Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hier vanaf die aarde mag ons tot u nader in die hoogste hemele, almagtige God. En ons doen dit met groot vrymoedigheid, omdat ons Here Jesus Christus ons voorspraak by u is. Hy het die pad oopgemaak en ons mag loop elke dag, elke oomblik. Ons hele lewe is aan u verbonde. En om so in gebed tot u te nader, dit is een van die heerlikste en grootste voorregte wat ons mag hê. U is nie vir ons 'n onbekende nie. U het jouself aan ons geopenbaar in die skepping, in u woord, in die persoon van ons Here Jesus Christus, u seun wat mens geword het en onder ons kom woon het. Ons dank u Here dat u soveel liefde aan ons bewys. En vir al die bemoeienis wat u met ons maak, dag in en dag uit. U het ons nie nodig nie. U is volmaak in u self. En tog het u behaag om 'n skepping te vorm en die mens as kroon van die skepping daar te stel. U laat ons heers oor die werke van die hande. Ons mag in verbondenheid met U lewe. U wil gemeenskap hê. En so is het ons bede, dat ons met ons hele lewe, hoe langer hoe meer met U gemeenskap sal beoefen, ons liefde vir U sal wys, in woord en daad, in alles wat ons elke dag doen. Ons moet bely, Here, dat het nie altyd maklik is nie. Die sonde is altyd teenwoordig. Die duivel lê en loer, en hy doen alles in sy vermoë om ons kostbare band met U te breek. So dikwels gebeur het dat ons ondeurdag lewe, dinge besluit en doen. Ons is so baie keer besig met dinge wat nie werklik sin maak nie. Ons bid vir vergewing van al ons sondes, en dat U ons in ons kleinheid tog genadig wil aansien. Moenie die pad stop met ons nie. Moenie U geduld met ons verloor nie. Here, moet ons nie voor U aangesig wegwerp nie, maar wil U ons om Christus wil naby U vashou in alles wat ons doen. Ook as ons wegdwaal, bring ons dan terug. As ons opstandig is, vies word oor dinge, teen U rebelleer, U bevraagteken. As ons in vyandskap leef met ons naaste, wil U dit toch wegneem, sodat ons vrede kan hê met U en met mekaar. Daar is soveel gebrokenheid en hartseer op hierdie wêreld. Party daar raak dinge vir ons te veel en ons raak uitsigloos. Ook as ons jonk is, ons sukkel met onsself. Ons verstaan nie altyd nie. Ons emosies ry wiplank. Ons is hartseer, ons is bly. Ons is vol moed en dan die ander dag is ons weer heeltemal moedeloos. Help ons dat ons nie teen onsself sal vaskyk nie, maar dat ons in die geloof baie verder mag kyk, en hoër en dieper. En uit ons belydenis mag lewe, dat ons in lewe en in sterwe, met liggaam en siel, nie aan onsself behoort nie. U het ons gekoop met die kostbare bloed van U Seun, ons Here Jesus Christus. Hy is ons Here en Koning. Hy het ons vrygemaak van die kettings van Satan en die slawerny van sonde en die bande van die doderyk. In hom leef ons. Ook al staan die ou mens nog in ons op, wil U ons in die nuwe mens laat groei, sodat die ou mens hoe langer hoe meer afsterf. Nou mag ons U woord hoor. Dit is 'n groot geskenk, altyd weer. As ons dit tuis lees, by onsself, by die huisgodsdiensttafel, as ons Bybelstudie hou, is altyd wonderlik om U woord te lees. Maar om dit so saam te mag hoor as gemeente, ook dit is 'n groot geskenk. Spreek ons aan, rus ons toe, wys ons tereg, tel ons op, bemoedig en versterk ons, lei ons gedagtes in die vrese van U naam, en wil U genadiglik alles wat skeiding maak tussen ons en U uit ons midde wegneem. Bewaar ons in hierdie dae van beproeving, waar ons nog steeds worstel met hierdie pandemie, gee dat ons in hierdie ongewone omstandighede mag vashou aan dit wat gewoon en reg en goed is, aan U, U wat nooit verander nie, en wat die werk van die hande nooit laat vaar nie. Amen. As haas my lewensdag gedaan is, en skemering dal neer, verlaat my dan nie, Heer, versterk die krag wat al vergaan is, dat met die aardse lewe U hulp my nie begewe. Psalm 71, vers 6, 11 en 14 gaan ons nou sing met die oog op die lesing van die woord en die bediening daarvan.
Yeah.
Gemeente, ek bedien vanavond aan die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die katechismus, Sondag 22, vraag en antwoord 58. Dit gaan oor ons belydenis van die ewige lewe. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 49 vers 6. Ons lees nou eers saam met die woord van die Here in Johannes 11. Daar was een man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar sister Martha. En het was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. Die susters het toen na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het, is siek. En toe Jesus het hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het ons onlangs probeer om u te stenig, en gaan u weer daar naartoe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek, en daarna sê vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy medediscipels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 mijl daar vandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is. Die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Ons lees tot sover in die skrif. In ons belydenis, vraag en antwoord 58 van Sondag 22. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. 'N saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Gemeente, Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, die woordeskat van vraag en antwoord 58 van ons belydenis is bykans alles in die oortreffende trap. Ons praat van ewige vreugde, volkome saligheid, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie. Nou as ons so bely, so praat, dan is het nie maar net oortreffende traptaal wat ons, mense, uitgedink het nie. Ons praat ook soms so in die oortreffende trap. Maar hier praat die Here in sy woord. 1 Korintiërs 2 vers 9. Hy praat oor die heerlikheid van die ewige lewe, wat hy berei het vir die wat hom lief het. En nou moet ons dit as vertrekpunt neem, broeders en susters. Die ewige heerlikheid is klaar deur God voorberei. Dis soos 'n groot fees wat gaan aanbreek. Alles word in plek gesit. Nie deur mense nie, deur God. Dit moet nog net ten volle uitgedeel word. Die fees moet nog aanbreek. Nou vanavond mag ek hierdie heerlikheid aan u verkondig. Dit is 'n besonderse voorreg om dit te mag doen. Maar is tegelijkertijd moeilik. Want hoe kan jy dink oor iets wat nog nooit in die hart van 'n mens opgekom het nie? Hoe praat 'n mens oor iets wat onuitspreekbaar is? Daar is die woorde daarvoor nie. Hoe verklaar jy dinge wat geen oog al ooit gesien en 'n oor nog nooit gehoor het nie? Oor die ewige lewe, wat alles daar gebeur, wat ons gaan doen, wat ons gaan beleef, wie en wat alles daar gaan wees, wat nie daar gaan wees nie, oor die dinge kan daar baie geraai word, en dit gebeur ook inderdaad. Daar is soveel vrae oor ewigheid, mense fantaseer, talle vrae bly onbeantwoord, omdat God nie die sluier daaroor lig nie, hy hou dit toe. En toch gemeente maak die Here genoeg oor die ewige heerlikheid bekend, sodat ons daardeur versterk en getroos en gerig kan word. En op die basis van die gebeure in Johannes 11, gaan ons vanaand die troosvolle geloofsbelydenis oor die ewige lewe oordink. Dit gaan oor die uitspraak van Christus wat sê, ek is die opstanding en die lewe. Dis die kern van die saak. Ek is die opstanding en die van die lewe, sê Christus, die lewende. Ons gaan stilstaan by die inhoud van hierdie uitspraak, die vraag wat Christus vra in aansluiting by die uitspraak, en ook die antwoord, die reaksie op die vraag en op Christus' uitspraak. Broeders en susters, Lazarus en sy twee susters, Maria en Martha, was inwoners van Betanië, klein dorpie, so 3 kilometer buitekant Jerusalem. Hulle was vriende van die Here Jesus en sy 12 disippels. Uit die skrif bemerk ons dat Jesus en sy leerlinge by verskeie geleenthede by hulle aan huis was, hulle daar geëet. Tydens een van daardie geleenthede het Maria die voete van die Here Jesus met kosbare olie gesalf, waaroor party mense hulle wenkbraue gelig het. Maar belangriker as dit, dat hulle vriende van Jesus was, is die feit dat hulle hom in die geloof gevolg het. Hulle het die woord gehoor en hulle het sy woord in geloof aanvaar. En toe word Lazarus siek. Lazarus se siekte is nie lank voordat Christus gekruisig sou word nie. Die Jode soek 'n rede om hom te vermoor. Dit het daartoe aanleiding gegee dat Jesus en sy disippels op 'n stadium weggegaan het vanaf Jerusalem. Dit was te gevaarlik daar. Jerusalem, die Godstad, die stad van vrede, word die sentrum waar daar moordplanne beraam word. En nou terwyl die Here Jesus en sy disippels enkele dagreise te voet weg is van Jerusalem en Betanië, kry hulle die nuus. Lazarus is siek, ernstig siek. En kyk wat doen Christus as hy hierdie boodskap kry. Hy gaan nie onmiddellik na hom toe nie. Hy bly 2 dae op die plek waar hy was. Eers daarna roep hy sy disippels om hom te volg na Betanië. Nou dit was vir die disippels 'n volkome raaisel. Hoe werk dit? Hulle besef baie goed dat die reis na Betanië lewensgevaarlik is. Thomas beskou dit as selfmoord om na Jerusalem en sy omliggende dorpe te gaan. Maar wat vir die disippels nog vreemder is, is dat Jesus eers wag om te gaan en dan gaan hy as dit eintlik te laat is. Trouwens, dis nie die disippels wat hier oor wonder nie. Ook Martha en Maria worstel met die vraag. As Jesus 4 dae na die begrafnis van Lazarus in Betanië kom, is dit die heel eerste reaksie van Maria. Here, waar was u? As u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hierdie woorde van Martha spreek boekdele. Sy het die volste vertroue dat die Here Jesus Lazarus van sy dodelike siekte kan genees. Trouwens, sy vertrou nog steeds. En sy spreek dit uit. Selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Martha ken die hegte band tussen God die Seun hier op aarde, God die Vader in die hemel. Sy is diep onder die indruk van goddelike almag, ook die goddelike almag van die Seun van God. Maar broeders en susters, hierdie vrou Martha moet nog 'n hele eind vorder wat betref haar kennis van God die Vader en God die Seun, ons Here Jesus Christus. Sy moet nog heel wat katkiseer. En dit blyk as Jesus vir haar sê, Martha, jou broer sal opstaan. En onmiddellik reageer sy. Ek weet dat hy sal opstaan. Ek weet, Here, u het self gesê, die dode sal die stem van God hoor, en die wat dit gehoor het, sal opstaan. En toe hy dit gesê het, het hy die profesie van die Ou Testament bevestig. God wek op uit die dood, ongetwyfeld. Ek weet dit alles, sê Martha. Ek het goed gekatkiseer. Maar dis alles dinge wat eendag gebeur. Lazarus, soos al die ontslape heiliges, sal opstaan in die laaste dag. Martha glo, sy vertrou, sy kom daarvoor uit. Sy bely haar geloof oor die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Sy bely wat ons bely in Sondag 22, ten minste 'n deel daarvan. Na die lewe sal ons volkome saligheid besit. En tog, broeders en susters, kom daar iets grondig kort in haar geloofsmondering. En daarom dat Jesus haar antwoord, Martha, ek is die opstanding en die lewe. Die inhoud van hierdie uitspraak is oneindig diep en wyd en verrykend. Ons is weer in oortreffende trap. Genadiglik verklaar Christus dit, anders sou ons dit nie verstaan nie. Martha glo dat daar 'n opstanding van dooies en lewe sal wees, eendag in die toekoms. Sy sien die opstanding as 'n gebeure wat nog moet plaasvind. En dan wys Jesus haar op 2 foute in haar gedagtegang. Die eerste fout is dat sy opstanding as 'n gebeure sien los van Christus. Hy laat dooie mense opwek, het gaan oor hom. Die tweede fout wat sy maak, is dat sy opstanding van die lewe sien as iets in die toekoms. Is nog nie nou werklik nie. En oor al 2 die foute, moet Christus haar onderrig, en as ons by die hart van ons belydenis. En hierdie onderrig is so helder en so duidelik, gemeente. Dis troostvol, dis bemoedigend, baie noodsaaklik vir Martha, vir al haar Christen broeders en susters, vir ons wat vanaand hier in die erediens vergader, Ek is die opstanding, sê Christus. Dit beteken, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Nou daardie woorde, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, dit het betrekking op Lazarus, wat daar in die graf lê. Lazarus het geglo in Christus. Hy het gesterf. Maar hy sal lewe. Hy sal opstaan uit die dood. Gaan dit eers op die laaste dag gebeur? Ja, ook dan, wat die liggaam betref. Maar om te bedui dat opstanding uit die dood nie net iets is van een dag nie, wek Christus vir Lazarus sommer daar dieselfde dag nog op. Daarmee wys hy dat opstanding van die dood, oorwinning oor die graf, nou reeds 'n werklikheid is, gemeente. Vir die gelowige is afsterf van die liggaam nie die einde nie. Afsterf hier en nou is voortsetting van lewe by die Vader. Wie vandag in Christus leef en vandag in Christus sterf, sal vandag in Christus verder leef, al het hy gesterf. En dis nie maar net 'n kunstige woordespel nie. Dis 'n werklikheid wat nie een of ander lewensfilosofie of wysheid is om die seer in die hartseer van dood weg te praat nie. Sal Christus speel met woorde? Terwyl sy vriend en broer Lazarus in die graf lê, alles behalwe, Christus verkondig die evangelie, hy wys Martha op die omvang van lewe, en waar pas die dood in hierdie lewe? Hy wys Martha baie duidelik daarop, hy sê, ek wat hier voor jou staan, Martha, ek is die opstanding, ek moet binnenkort sterf, ek moet voldoen aan Godse eise, ek moet self opstaan uit die dood, ek moet die lewe gee aan almal wat in my glo. Moenie die opstanding van die liggaam net sien as iets een dag nie. Sien in my, Christus, die opstanding, ek is die een wat lewe gee, in die graf, nou reeds. En Martha, so gaan Christus verder, elkeen wat in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hierdie tweede deel van die onderrig is nie maar net 'n herhaling van wat Christus klaar gesê het nie. Die klem val elders, op Christus se verklaring dat hy die lewe is. Hy is die lewe vir almal wat nou in hom glo. Hy beheers die gelowige se denke deur sy woord en deur sy gees. Dis lewe. Hy gee uitsig in tye van nood. Hy troos in tye van hartseer. Hy bemoedig as moedeloosheid toeslaan. Dis lewe, nou. Hy gee sy woord as kompas vir ons optrede, elke dag. As leidsman en volleinder van die geloof, roep hy ons agter hom aan. Hier en nou, dis lewe. Hy wek ons op tot ware godsvrees in 'n goddelose wêreld. Hy laat ons bely en beleef, dat ons die begin van ewige vreugde nou reeds in ons harte het. Dis lewe. Ek is die lewe, sê Christus. Ek is die lewe vir Martha, vir Maria, vir Lazarus, vir die seun van die weduwee van Nain, vir die dogtertjie van Jairus. Ek is die lewe vir die disippels wat my waaragtig liefhet, vir almal wat God in ewigheid vir hom uitgekies het. En ek beloof dat almal vir wie ek die lewe is, nooit sal sterwe nie. O ja, hierdie liggaamlike tentwoning, hy word afgebreek op stadium. Dit moet begrawe word. Dit moet opnuut opgewek word. Maar wat die gees, die siel betref, dit lewe, saam met my, sê die Vader, by die Vader, sê die Seun, by die Vader in die hemel. Dis die evangelie van hierdie kragtige uitspraak. En dan kom daar 'n vraag. Saam met die uitspraak, in direkte aansluiting daarby, kom die vraag, in Grieks twee woorde, in Afrikaans drie, die eerste twee woorde, glo jy? Die Here Jesus vat van Martha aan die hand, hy lei haar stikkie vir stikkie, hy onderrig haar in die waarheid, hy beduie waar sy verkeerd gegaan het met haar gedagtes, hy gee openheid oor sake, oor opstanding en lewe, hy loop hierdie pad van onderrig, treekie vir treekie, baie stadig, sodat hy haar nie langs die pad verloor nie. En dan kom die beslissende vraag, Martha, glo jy? Martha, het jy my gevolg en my onderrig? Aanvaar jy dit as die waarheid? Verbind jy jou persoonlik aan my, die opstanding in die lewe? Vereenselwig jy jou 100% met alles wat ek vir jou doen, wie ek is? Nou ons begryp gemeente dat dit 'n kritiese oomblik is in die hele gebeure van Johannes 11. Meer krities as die opwekking van Lazarus uit die graf. Wat sou dit help en baat as Christus 'n dooie opwek? Maar die mense glo hom nie. Dan word God nie verheerlik nie. En die Seun van God ewemin. Hier is die waterskeiding. Nou is die oomblik van beslissing. Glo jy? En daardie beslissende oomblik wat vir Martha aangebreek het, dit vind gedurig deur plaas, elke keer as 'n mens onder die bediening van die woord sit, soos nou. Want is maar 'n baie swakke mens wat hierdie kragtige woord van God moet bedien. En is maar klomp swakke mense wat hier luister en wat ingeskakel is en saam luister. Daar kan baie verlore gaan van hierdie skat van die evangelie. Maar die kern van die saak is, glo jy wat jy van God hoor? Die vraag is nie, was dit 'n interessante preek, of was dit 'n mooi tema met 'n boeiende toepassing nie? Die nietige prediker hoef nie beoordeel te word in terme van die luisteraars en wat hulle dink nie. God spreek en sy eis is, glo jy wat ek, die Almagtige, vir jou sê? Aanvaar jy my gepredikte woord as gesagvol en rigtinggewend vir 'n hele lewe? En doen jy wat gepreek word? Glo jy wat jy bely? Waarin jy gekatekiseer is? Wat jy van jongs af geleer het? Is die belydenis agter in jou psalmboek ook 'n belydenis in jou hart? Glo jy? En dan die tweede woord wat Christus vir Martha sê, glo jy dit? Dit alles, Martha, wat ek vir jou verklaar het oor die opstanding in die lewe, staan dit vir jou vas? Nou, bedink vir 'n oomblik, broeders en susters, op watter tydstip Christus hierdie vraag vir Martha vra. Haar broer is dood. Hy is al 4 dae in die graf. Dat Christus hom binne minute gaan opwek, dit weet Martha nie. Martha se pyn is seer. Die verlies is groot. En op daardie smartvolle oomblik hoor sy die evangelie van lewe en saam met die evangelie die vraag: glo jy dit alles wat jy gehoor het? Ervaar jy nou reeds die beginsel van ewige vreugde en lewe in jou hart? Voordat jou omstandighede verander, eers die waterskeiding vraag. Sake sou heel anders gewees het as Christus eers vir Lazarus opgewek het en daarna hierdie gesprek met Martha gehad het. Dan sou dit soveel makliker wees om te bely, U is die opstanding en die lewe. Maar nou lê Lazarus in die graf. Die saak moet uitgemaak word in geloof, nie in wat jy sien nie. Glo jy dat Lazarus reeds leef, Martha, al het hy gesterf? Glo jy dat elkeen wat lewe en in Christus glo, nooit, maar nooit, sal sterwe tot in ewigheid nie? Glo u van harte, broeders en susters, dat almal wat ons vooruit gegaan het, leef? U oorlede ouers en jou afgestorwe eggenoot en jou kind wat jy in die dood moes afstaan, wat nou nog seer is, jou broeder en suster wat van jou weggeneem is, glo jy dat hulle leef, dat hulle op die bestemde tyd sal opstaan uit die graf? Dit moet nie iets vaag wees nie. Dit moet echt wees, dit moet levendig wees. Dit moet ons denke, ons lewe beheers. Abraham, Isaac en Jacob leef. Moses en Elia leef. Elke kind van God wat in Christus sterf, leef. En oor daardie lewe by God en tot verheerliking van God, moet ons bly wees. Ons moet dit bely. Ja, ek glo dit. Ek kan dit nie sien nie, ek kan dit nie verstaan nie, maar ek glo dit. Dan word mens getroos. Anders nie. En nou die antwoord op die uitspraak. Christus vra 'n baie reguit vraag vir Martha. Martha gee 'n reguit antwoord. Ja, Here, ek glo. Ek is vas oortuig. Ek het tot diepe insig gekom. Ek is absoluut seker. Wat glo Martha? Dat Jesus nou vir Lazarus gaan opwek? Wel, dis nie waaroor dit gaan nie. Haar belydenis getuig daarvan dat haar insig inderdaad vanuit die hemel verdiep het. Sy verklaar: "Ek glo dat U die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. Here, U is die opstanding in die lewe, ook vir my." Langs die weg van middelaar wees, breek U die graf oop, U gee lewe. As Seun van God is U by magte om te doen wat U behaag. Dwars deur die Ou Testament is dit reeds aangekondig, U het gekom, U bewerk volkome verlossing, en ek, kleine Martha, ek deel daaraan. Hierdie belydenis van Martha, mens hoor hoe dit ooreenkom met die belydenis van Petrus in Matteus 16. Toe Petrus bely het dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God, het Jesus gesê: "Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. My Vader wat in die hemele is." En dit geld vir Martha. Dit geld vir elke Christen gelowige. Om te mag bely dat Christus die opstanding in die lewe is, dit kom nie uit onsself nie. Om troos te skep in die artikel van ewige lewe, dit kom net so min uit onsself. Dis immers ondenkbaar, onspreekbaar. Maar God lei ons daartoe. En God bevestig ons daarin. Hy bewaar ons in hierdie belydenis. En dit word hoe langer hoe meer 'n belewenis, veral as ons baie seer het. Dus, broeders en susters, geniet van jou rykdom in Christus deur elke dag vir hom te lewe. Moenie tyd mors nie. Moenie ure laat verbygaan en die lewe sy loop laat neem nie. Moenie terugsit dat ander mense die dinge doen nie. Doen jy jou ding. Laat vreugde deur die ewige lewe, die uitsig na dinge wat ons nie kan besyfer of bevat nie, ons aktief maak. Staan op uit die krag van Christus en doen jou ding. Kom na die erediens. Lewer dienswerk. Wees 'n bron van inspirasie vir die mense om jou. Dis die lewe. Steek 'n helpende hand uit. Staan op en leef. Hier en nou. Met die oog op die ewige opstanding en die ewige lewe. Amen. onze Vader. Ons is dankbaar dat U vir ons genoeg leer en onderrig gee oor lewe en sterwe en lewe tot in ewigheid. Ons bid dat U ons met dit wat U vir ons leer ryklik sal troos en dat ons met moed sal lewe elke dag wat U vir ons die lewe hier gee. Die tyd loop uit. Tyd is kosbaar. Gee ons genade om ons daar op aarde so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom en dat ons fliks sal wees in wat ons doen terwyl ons hier is. Dankie dat ons vanaf hierdie tydelike opgeneem mag word in ewigheid. Dit is vir ons te veel om te bevat. Ons kan nie dink hoe dit moet wees nie. Die ore kan dit nie hoor nie. Die mond kan dit nie praat nie. Dit kan nie in ons gedagte opkom hoe heerlik dit alles moet wees nie. En terwyl dit alles so groot en fantasties is, bid ons dat U ons met hierdie sekerwete sal troos waar ons nou moet afskeid neem van geliefdes. Ook al is dit alweer lang terug, die alleenheid bly en die leerplek is daar. Niks en niemand kan dit wegvat of opvul nie. Is alleen U wat ons kan troos met hierdie seker wete. U wat mag het om te gee en te neem en om te gee tot in ewigheid. Bewaar ons by die troos dat dit nie van ons weggeneem word nie. Help ons dat ons nie sal fantaseer oor dinge wat moet gebeur nie. Laat ons gewoon bly by wat geskrywe is. Versterk ons in ons arbeid van hierdie week. Lei ons op die regte pad en bewaar ons op daardie pad. Laat ons doen wat goed en reg is volgens U heilige wil. Dit bid ons uit genade alleen. En ons bid dat U ons gebrekkige woorde om Christus wil sal verhoor. Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawes in gereedheid bring. Dit word by die deure ingesamel vir die barmhartigheidsdiens van die diakens en die ander kollekte is vir die instandhouding van die erediens. En ons sing ons nog hierdie profesie van Psalm 43. Sent die Heer uit hemelse geweste, U lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion se veste, want daar is het vir my die allerbeste. Dan gaan ek in na Gods altare tot God, my vreugde en lied. Daar speel ek by die harpenare, dan ruis vir U my blye snare, vir U wat my na 'n kort verdriet 'n ewige vreugde bied. Psalm 43 vers 3 en 4. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.